Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Ja soovime tere õhtust kõikidele raadiokuulajatele ning oleme taas eetris saatega Eestimaa ärka. Eestimaa ärka saade on ikka jätkuvalt eetris ja seda juhivad siin erinevad tegelased. Ja selles saates me püüame jätkuvalt rääkida, vestelda ja lahata neid teemasid, mis on see, mida meie maa vajab ärkamiseks, mis on see ärkamine üleüldse, mis on see muutus, mida meie maa vajab. Ja tavaliselt oleme siin siis kasutanud väga erinevaid inimesi, erinevaid külalisi, kes tulevad siia, et rääkida seda, mis neil südame peal on olnud. Ja täna see saate niisuguseks võib-olla väikseks alapealkirjaks või eriteemaks on sport. Ja sellepärast olengi täna kutsunud siia kaks Eestis spordiga tegelenud ja tegelevad inimest. Üks on siis Sulev Lepik ja teine Meelis Rooba. Tere õhtust, Sulev, tere õhtust, Meelis.
Tere, tere.
Tere.
Ja mõtlesin, et siis, et räägime tänase tunnikese sel teemal, missugune seos on üldse või kassal üldse on seost kristlaste ja spordi vahel ja võibolla, et teid üldse tutvustada, äkki tulete ja räägite alguses iseenesest natukene oma sportlase teest ja või sellest, mis sa seal saavutanud olete, et võib-olla Sulev, sa alustaksid siis ja räägiksid, mis spordiga sa oled tegelenud ja kuhu sellega jõudnud?
Tere veel kord ja et sai nagu piiki pillutud, ehk oda visatud ja eks ma isiklik 81-50 kahjuks ei kõik vigastuse taha pidama edasine karjäär, küll oma teadmatuse ja sellel ajal ka Eesti arstide teadmatuse pärast, et hakkas just minema sinna kõrgemasse klassi ja jäi pooleli.
Nii et sina oled siis olnud ja noh, teate, tegelikult oled kuni tänase päevani odaviskaja, lihtsalt võib-olla kergelt praegu erus selle ala pealt juba. Aga sport pole sulle võras ka tänase päevani, et mis sa praegu teed spordi alade peal?
Ei, eks võib-olla see pisik on väikses peast küljes, et tahaks nagu vormis hoida metsajooksu jõusaalis jah, ja jah, põhimõtteliselt jah, sõna on, et vormis hoida ennast natuke.
Jah, ja minu annetel töötas ka treenerina, et,
et
koolitad välja siis ka uusi sportlasi jõusaali ala peal.
See on vale, see on selline lihtsalt jõusaalis näpuneitid nõuandeid, nii palju kui oskan tean, õpin juurde, teha, et jõusaali treener ka.
Mm-hmm. Ja Meelis, kas sa räägiksid natuke oma sportlase karjäärist, mis sa oled teinud või mis ala peal sa oled olnud?
Tere, mina olen siis Meelis Rooba ja ma olen jalgpallur olnud. Või isegi, et praegu olen isegi ka veel tegev, et aga olen pärit Kesk-Eestist ja jalgpalli tegelemisest alustasin ma 10-aastaselt. Saaksime vennaga koos käima Paides treeningutel. Ja käisime Paides treeningutel kuskil 6 aastat ja peale seda suundusime Tallinnasse. Tallinnas läksime mõlemad kooli ja lõpetasime keskkoolid ära Tallinnas ja peale seda algas meie profikarjäär, kui olime keskkooli lõpetanud, mõlemad alustasime mängimist siis Floras. Ja Floras mängisin ma 7-8 aastat, samal ajal mängisin ka koondises on mul mängitud 50 mängu ja olen löönud ka 4 väravat koondisest. Ja 27-aastaselt ma lõpetasin oma jalgpalluri profikarjääri, siis vahepeal 4 aastat tegin tööd. Praegu töötan samamoodi, aga praegu ka nüüd olen ühinenud Paide linnameeskonnaga, kes mängib uuesti meistriigat. Et see olekski lühidalt praegu kõik.
Mm-hmm. Võib-olla oleks raadiokuulajatel ka huvitav kuulda ja võib-olla mõnda niisugust vähe isiklikumad lugu või põnevamad lugu sellest, et mis on olnud Sulev sinul nagu spordi maailmast kõige meeldejäävamad hetked üldse oma elust ja sportlase karjäärist?
No, nagu ma mainisin, et mul see tippu jõudmine jäi just pooleli, et kui ma ära lõpetasin, ma olin maailma edetabes 24, et tean, kuhu maale ma oleks järgmine aasta jõudnud enne, no, peale vigastust, kõik töö oli tehtud, aga ega mul need meelde või momente seal ei kippud kui olema, eks seal Euroopasse võistlustel küll käidu, noh, kindlasti oma isikliku viskamine Itaalias, eks, et aga jah, sellid suur võistlused kahjuks seid ka teatud põhjustel üks või teine kordid ära, küll no, endise spordikomitee või siis föderatsioonide pärast ja noh, see on nagu pikem jut teine jut, et aga noh, emotsioone on no, sportlikus mõttes jah, võibolla alati on tore tegelikult noh, Soome on nagu odaviske maa ja sinna on alati minna meeldib võistlema kas või mingi väike linna või noh, meie keeli külavõistlustele, et see on lihtsalt nii popp ja nii palju rahvast ja see mõnus seltskond ja noh, nii odaviska, et kui publik, eks, et sa oled ikka noh, nii jutumärkides jumal seal, eks, et ikka kui sa odaviske oled ja üle 80 meetri mees, siis on ikka selles mõttes nagu sõpru jagub siis.
Jah, mul, see oli minu oma isiklik meeldetuletus sellest, kus me ikka 80. lõpul käsin oma sõbral Hannesel, kelle vend Alar oli odaviske ja siis vaatasime, et temal oli seina peal uhkes Seppo Rätty. Rätty suur plakat tema isikliku allkirjaga, et see oli nagu peaaegu nagu ikoon selle mehel seal nurgas, et, no, et see oli ikka, jah, et ta oli ikka, Soome oli kõva odaviske maa olnud läbi ajaloo. Meelis, kas oskad öelda, mis on sinul olnud elus niisugused kõige meeldejäävamad tipphetked?
No need hetki on mitmed olnud, aga ma arvan, kõige Kõige meeldivam hetk oli see, kui me mängisime neutraalse väljakul Sotimaaga Monacos ja mängisime selle mängu 0-0 viiki. Et see oli see mäng, kus pool aastat ennem Tallinnas olid sotlased keeldunud mängimas, kuna oli valgustus kehve ja siis nõudsid neutraalset väljakut ja noh, see oli nagu eriline ootus oli selle mängul ja me nagu väga kõvasti olime, me olime läinud eraldi Küprosele laagrisse, läks ja väga hästi olime valmistunud ja tõesti suutsime noh, kogu meeskonnaga ennast ületada ja mängida sellise nagu noh, tõesti meelde jääva tulemus välja 0-0, et see oli tõesti maailmas päris suur sensatsioon selle ajal nagu.
Aga mis on omalöödud värav sul kõige rohkem meelde jäänud?
Ühte väravat on väga raske välja tuua, aga ma arvan üks viimaseid koondise mänge, mis ma mängisin Hungari vastu. Et lõin lõpus ära viimastel minutitel ja võitsime selle mängu 1-0.
See on võibolla ikka väga meeletult hea tunne, ma kujutan ette. Aga nüüd võibolla mõni saate kuule küsib, et mis on kõigel selle nüüd pistmiste Eestimaa ärkamisega või Eestimaa muutumisega. Ja võibolla ma küsiskin natuke tegas ka mõne niisuguse isiklikuma küsimuse, et kuna ma tean, et te mõlemad olete kristlased, ja võibolla oleks ka huvitav kuulda, et kuidas siis juhtus niimoodi, et sportlane, mis mooli sportlane leiab Jumala, et kas on, või Jumal tema leiab, ma ei tea, kui ma pidi selle võtta, et kuidas need sündmused teie elus toimisid, et võtame vahelduseks Meelis esimesena siis praegu, et Meelis, et kuidas juhtus, et niisugune edukas jalgpallur korraga mõtleb hoopis noh, niisuguste vaimsete väärtuste peale, et kuidas juhtus sinu elus?
No, kui ma siia saates tulin, siis ma mõtlesin selle peale, et kuidas see kõik algus on saanud, aga algus on saanud päris ammu oost öeldes, et kui ma mäletan, käsin 9. klassis, siis ja meie kooli tuli minu arust sellel oli Priskilla, kes tuli Jumalast rääkima ja ma mäletan, et noh, 9. klass on selline moment, kus sa maal oled, et sa pead hakkama, noh, su elus hakkab uus etapp ja oli vaja nagu leida mingi tee kuidagi, et kui edasi minna, et siis oligi, et ta rääkis Jumalast ja seal palvetas meie ees seal ja siis kodus ma märkasin, riiulis oli piibel ja siis ma hakkasin piiblit lugema ja noh, ütleme mõtleks iga päev, aga kuidagi ikka päris tihedalt ja hakkas huvi tekkima ja siis oligi, et tekis nagu kuidagi, ma sain sealt nagu tuge mingil ajal ja see ongi, et nüüd on sellest juba möödas põhimõtteliselt 16 aastat vist.
See on väga huvitav, et just 9. klass, mis on niisugune üpriski, võibolla ilmselt ei mõtle sellel väga palju vaimsete asjade peale, et see on huvitav, et just selles vanuses sa hakkasid mõtlema niisugust igavikuliste väärtuste peale, nii et kas sa võid öelda, et umbes sellest ajast sa käid Jumalaga või on seal mingi konkreetsemat?
Ma arvan, et sellest ajast oligi seal, et noh, kuna me ema kasvatas meid, siis mina olin nagu vanem poeg ja mina pidin nagu seda nagu perega edasi viima niimoodi, et minu pool oli nagu, ma tundsin vähemalt, et minu pool oli vastutus, et pidid ise hakkama saama, et ega pere poolt mingit toetust nagu loota ei olnud, et tuli otsida nüüd ise neid lahendusi ja kuidas hakkama saada.
Sulev, kuidas sinu elu niimoodi läks, et sa ühel hetkel võisid öelda, et ma olen kristlane?
No pigem kristlane, no. Räägiks pigem, kuidas ma esimest korda nende vaimsete asjade või Jumalaga siis kokku puutusin, et teadsin, et pean olema ühele mehele autojuhiks, et mul oli auto ja pidin viima ta ühe naiste rahva juurde. Ja ma isegi teadsin vist, et see on mingi usklik naine või kus me lähme ja see mees oli ka usklik ja läksime selle naiste rahva juurde. Istusin seal tiivani peal, nemad oma vahel rääkisid seal mitu tundi ja teema, millest ma üldse ei jagan, ma nägin, et see meesterahvas on kuidagi omadega väga rappa oma tekstiga ja naisterahvas saab väga mõistliku juttu. Ja ma selle kannatlikult istusin ja siis mõtlesin, okei, okay, et nüüd kui nagu aega ära lõpeb, et oot, mida ma küsiks selle naisterahva käest, lihtsalt noh, tuli pähe, et küsiks seda, mõtlesin. Ja ma sain nagu mõttes vastuse kätte, noh, nagu ta vastas mulle. Ja siis ma nagu mõtlesin veel, et noh, et küsiks seda ka. Ja siis ma sain ka nagu mõttes vastuse kätte. Ja siis kui lõpuks ma viisakalt ära otsin, see võis isegi olla 4-5 tundi, olin päris pikalt ja siis ma küsisin selle naisterahva käest, seda sama küsimust, mis ma mõtlesin valmis. Ja ma sain tema käest täpselt selle sama vastuse, mis ma nagu enne mõtlesin temalt. Nägin, et mingi üleloome ülkvärk, et päris huvitav või tõsi, eks, või pigem huvitav, eks. Ja siis ma hakkasin hiljem kord nädalast tema juures piibli tunnis käima mitmete inimestega, ta tegi kodusemal piibli tundi ja see on nagu teine teema, et kuidas Jumal edasi töötas, aga siis ma nägin, et midagi on ikka seal ehtsat taga, mitte igaüks on, et lapsena näinud, et mingi suur kirikutorn või käind isegi seal ja aga nüüd ma nägin tookord, et seal on ikka midagi huvitavat, ikka midagi päris on seal tagaga. Et see oli nagu see moment, kui ma nägin, et pigem see muutus moment jah minus, et nüüd nagu hoia Jumala poolega.
Et see on väga huvitav, kuidas Jumal toob inimesi läbi väga kummaliste olukordade või vahel ka väga kummaliste inimeste või situatsioonide kaudu annab ennast tunda ja näitab. Nii et kuidas nagu tundub, et kas usk segas, aitas või oli täiesti ei puudutanud üldse teie sporditeed? Kuidas sellega selle ajal oli?
Mina arvan, eks ma olin noore roheline, et see on nagu võibolla igal, kui laps on ka väike ja siis tega ta kõike ei taipa ja nii edasi, et kindlasti ta aitas, aga samas nüüd ma tagasi järgi mõtlen, on ka sellest vist 17 aastat tagasi umbes, et eks siis sai nii vaimses mõttes ka palju rumaluse tehtud. Lihtsalt sa ei teadnud seda, eks, et ongi see kasvamisaeg ja muidugi tänu Jumala, et kindlasti inimeste ees, kes palvetasid minu eest või siis Meelis eest, eks sellel ajal, keda me ei teagi või kunagi saame teada taevas. Aga eks seal, ma ei oska öelda niimoodi ka.
Meelis, mis sina ütleksid selle kohta, et kas selle hetkel tundus sulle mingisugust vastuolu selles või tundus nagu, et see sulle täiesti sobivad või kas oskad öelda, et kas sinu sportlase elu muutus sellest, kui sa Jumalat kogesid?
Samas ütleme, et kui ma lugesin piiblit ja põhimõtteliselt, mis ma kogudes ei käinudki, et kogus maksim käima vist peale keskkooli lõpuklasses, et piiblit lugedes, et ma tundsin küll, et nagu Jumal juhib, et neid elu oli suhteliselt raske, kui ma Tallinnasse tulime, et tuli palju niisuguseid momente, kus oli tunda nagu Jumala juhtimist, et situatsioonid lahenesid hästi ja positiivselt, et ei tuld suuri tagasi lööke, et seda oli küll tunda. Mm-hmm. Aga mängulises mõttes, kuna kus jalgpallur oled, siis väljakul sa ei saa nagu usu peale tegelikult mõelda sellepärast, et seal sa pead situatsioonist lähtuvalt mängima, et muidu kui sa usult lähtuvalt hakkad mängima, siis ei ole seal väljakul midagi teha nagu, et
et sportlase pool on ikkagi see, et sportlane ei saa piirduda ainult vaimulike harjutustega, vaid tuleb teha ikka väga palju füüsilist harjutust, et olla edukas. Tahtsid sa sulle midagi lisada vahepeal?
Ja ma tahtsin ennem, kui sa küsid, kas sa usust on kasu olnud, et ma mäletan nüüd täpselt aastat, võibolla aasta hiljem või teine, et ma tegin veel kõvasti trenni ja saigi liiga palju teatud harjutusi teha ja üks trenn ma mäletan oli nii, et selg, tegin oma viskeid ja äkki seljast nagu niitis nii ära, et ma kukkusin käpuli maha, jalad olid tundetud, eks. Siis treener küsis, mis juhtus niimoodi, aga siis see oligi see moment, et kui ma tundsin, et keegi nagu, ka ise muidugi ma tahtsin püsti ajada, aga ma tundsin tegelikult, et keegi tõstab mind üles, ehk Jumal, eks, ma ei uskliks siis juba. Et hiljem ma olen väga tihti mõelnud, et kui ma poleks Jumali juurde tulnud eelnevalt, võibolla oleksin ma ka sellest ajast siis ratastoolis olnud. See on minu mõte lihtsalt, aga see oli täpselt liigse ühtedel harjutustel liiga palju rõhku pandud ja see on nagu spordi jutt juba, et ihus peab ka nagu tasakal olema, et selja lihastele see liiga palju vatti antud ja see oli see tagajärg, mida ma nüüd juba proovin siis vältida ükskõik siis kellega ma kus tegelen. Eks, et.
Kui rääkida nagu niisuguse teema nagu sport ja kristlus, siis ma ei tea, kas ta trend selle filmi kunagi Chariots of Fire tuleb ankride, mis räägib sellest, kuidas 1924 aasta olümpiamängudel osales siis niisugune jooksja nagu Erik Liddell. Ja Erik Liddell oli niisugune väga pühendunud kristlik noor mees, aga tema uskus lihtsalt siis seda, et kuna pühapäev on hingamise päev, siis kristlane ei tohi pühapäeval joosta, nii et Pariisi olümpiamängudel kõikide hämmastuseks, kõikide šokeeringuks ta keeldus pühapäevastel jooksudel osalemast. Nii et ta vist pidi jooksma, kas 400 meetri jooksu pidi jooksma?
Äkki oli keskmaa mingi 1500 või mingi selline või? Ei olnud?
Siin ütleb vähemalt see artikkel, mis mõjusel väidab, et ta oli treeninud 400 meetri jooksu peale, millest ta siis keeldus, aga seerele lubati ta siis joosta ilmselt 200 meetri jooksu, kus ta siis sai vist medali, kui ma ei eksi. Ühesõnaga, lugu oli siis selles, et tema usk ei lubanud joosta pühapäeval, nii et mees tegi niisuguse kompromissi, et ta pidi keelduma võistlustest. Et kas te tundub, et kas usk ja sport on oma vahel mingis niisuguses mõnikord vastandumises või kas teil on olnud asju, kus te olete pidanud nagu leidma, et minu piir on siitpaalt siia maani, et ma ei saa seda piir ületada? Et ma ei mõtle seda pühapäevast asja sellist, nagu see oli nende Liddelli isiklik arvamus asjast ja aga et kas teil on olnud midagi sarnast, et sa tunned, et ma teen midagi, mida ma teha ei saa või ei taha ja ma keeldun sellest või vastupidi sa tunned, et kuna ma olen Jumala osaduses, siis ma vastupidi pean tegema midagi teistmoodi, kui ma muidu oleksin teinud. Oskate tuua mõnda niisugust näidet oma elust?
No, pigem ütleks nii, nagu Meeliski mainis, et tunned ikkagi Jumala juhtimist, eks, et midagi nüüd keelata ikkagi, no sport on väga vinge tööd, kes inimesed võib arvad, et oh, mis ta ikka on, 2 tundi trenni ja sinna tänna, eks, aga on väga raske töö, kui sa tõsiselt teed. Et seal nagu minu mõelest, mina vähemalt kompromisse ei teinud, eks võibolla pigem läksin liialegi, aga ei mingit sellised piiranguid ma nüüd küll ei ole, et pigem nagu Tiidrek Nurmegi anna veel tuld takka ja panu ka trenni, eks, et ilma ei tule kunagi ka, ilma trennitaga.
Mm-hmm. Oskad sa midagi meenisi juurde lisada sellele või tuua näiteid, kus sa oled käitunud teistmoodi, kui sa muidu oleks juba käitunud?
No ikka nagu selles suhtes, et ega noh, näiteks mängudes sa ei saa ikka nagu jõhker olla selles suhtes, et on osa mängijaid, kes sõidavad nagu vastase vigaseks või et sõita, et noh, sellised asju ikkagi väldid, et sa tahtlikult sellised asju kunagi ei tee, et noh, see ongi, et sa vägivald ikkagi üritad nagu vältida, et sa proovid ikkagi ausat mängu mängida. Nagu jalgpalli seldakse selle fair play, et nendes raamides, et kui sul on võimalik, et väravad lüüa, sa näed, et sa jõua, et siis üritad käega lüüa, et sellest ajast on ikka hoidunud nagu.
Mm-hmm. Nüüd erinevad otavistikest on tõepärast jalgpallis tihti peale ikkagi niisugust füüsilist kokkupõrget ka vastasmängijatega, noh, kas siis tahtliku või tahtmatut, aga kas on sul olnud ka vahel niisugune tunne, et mõne mängija, et kui ma poleks kristlane, aga ma virutaks talle?
No sellised tunded on ikka, aga mängus sa pead hoidma pea külmane, et kui sa näiteks teed rumala vea, siis ja saad punase kaardi ja lähed välja, siis on meeskonnale sellest nii palju kahju, et sa pead ikkagi ennast hoidma vaos, et sellised situatsioone on ikka olemas. No.
Yeah.
Et see on ju mäng ja emotsioonid on alati väga kõrged, et no, tõesti seal on väga raske ennast vaos hoida.
Isegi niisugustel põhjamaalaselikult külmadel inimestel nagu eestlastel. Et keegi kunagi ütles mulle seda, et kui ta vaatab, kuidas kirikus inimesed on niisuguse hästi tuima näoga ja siis püütakse öelda, et see ongi põhjamaine natuur, et tasub vaadata, kuidas nad jalgpalli väljakul käituvad, et siis tuleb nende tõeline natuur välja. Et see, kuidas pealt vaatad, et jalgpalli väljakul käituvad, et see näitab nende inimesed tõelist olemust, nii et tihti peale need väga pühapäeval väga külma rahlikuna, kui inimesed elavad ennast jalgpalli staadionil hoopis teistmoodi välja, kui seda neilt üldse oodata võiks, nii et ega me nüüd nii väga külmad ja vaos hoitud ei olegi tegelikult, kui vahel tundub. Et vahel tundub isegi seda, et kui vaadata mõnda suuremat üritust, siis vaos hoitus muidugi seal kaob ära ja nõnda ilmselt on ka sport niisuguseks natuke nagu, ma ei saa öelda, lakmuspaberiks või testi võimaluseks näha, mis siis tõeliselt sinu sees peitub. Ja kes su sees peitub. Aga teeme praegu väikese muusikalise pausi ja jätkame saatega siis pärast muusikapausi. Hush now, baby, it's time to
let's pray the Lord our souls to keep. Your dad is still out on the sea. Hush now, darling, and pray with me. Our livelihood was the fishing trade, me gutting herring, him on the waves. But the catch was less, and the needs were more. It was hard to be part of the working poor. Hush now, baby, it's time to sleep. Let's pray the Lord now, darling, and pray with me. I'd lie awake like we are tonight, praying till the dawn's first light. It's been so hard these past few years to glow on the sea tonight. How well I know that dreadful sight. With two rigs gone since Tuesday last, I fear the waiting will soon be past. Hush now, babe.
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka.
jätkame siis siit oma saatega ja tänase saate teemaks on siis sport ja kristlus, selle seosed, selle probleemid, selle niisugused küsimused. Ja ma küsisin teie käest siis ka, et missugused on need võimalused spordi läbi oma usku näidata, kuulutada või missugused on need probleemid, mis selles kõige juures võiksid tulla esile?
Noh, probleemid kindlasti võib see olla, kui sa käid kas või oma treenikaasistega või koondisega, vabariigi koondisega või ükskõik siis võistlustel ja siis sa lihtsalt ei lähe selle lodeva eluvooluga kaasa, mis tavaliselt peale võistlust on banketid, joomised ja ma ei tea, mis veel eks. Et noh, sa oled nagu oma ette teissugune inimene. Et sellega juba pigem ongi, nagu ema Teresa ütles, et alati pole sõnu vaja, et kuulutamiseks, et see on niiguni teada ja siia maa, nii kui ma käin Audentese kergejõustik kallis vahest tööasjus ja nii naa, et mõnigi paljud teavad, et ma olen kristlane ja ikka vahest tuleb kas või jutuks, et oligi viimati oli jõusaalis seal, et noh, et ei tea, kas Jumal ikka tahab tervist anda ja siis Jaak Uudme Moskva olümpia võitud, et oi näe, Sulev on siin, tema oskab kohe öelda, et kas see on Jumalast või olemas. Muidugi on Jumal tahab alati tervist anda. Et noh, nagu ikka inimesed teavad, et sul on see märk küljes, et ja tihti lugu on ka sellised inimesed lihtsalt tavaelust, et ütlevad, et kui nad hiljem saavad teada, et see kristlane, et kuule, et ma olen kogu aeg vaadanud, et sa oled kuidagi teissugune, eks kui teised, et ju siis mingi märk on ikka küljes ka.
Võibolla teine küsimus, mis võib tekki tulla esile, on see, et siin jutuvamises meil ka tuli välja, et tihti peale nimetatakse mingi spordiala väga tugevaid või väga häid esindaja otse kui nagu jumalateks, et võibolla selles on nii omad ohud kui ka omad võimalused. Oskad sa meelis ka seal mingisuguseid näiteid tuua?
Üks näide oleks, ma arvan, brasiiliased, kes on 5-kordsed maailma meistrid ja neid nimetakse jalgpallis jumalateks. Et nad on tõesti suurepärased pallivõlurid ja kes on ka kõik kogu meeskonnaga väga nagu sügavalt usklikud. Ja nad väga nagu ka noh, näitavad seda välja, et nad ei ole niimoodi, et noh, eks see on nagu nende nagu omapära ka, et ja üldse nagu kogu see riik, kogu see tegelikult Brasiilia, seal on ju kristlus väga, väga suurelt arenend ja tänu sellele nad saavadki seda välja näidata, et meil see vastu, ma arvan, et usklikke väga palju nagu ei ole, võibolla tegelikult keegi usub, aga seda ei näidata tegelikult välja, et noh, kuna meil üldse minu arust väga, väga usust ei räägita väga palju tegelikult, et meil on selles suhtes, jah, raskem, võibolla just, et see oma olekuga, et need teod, mida sa teed ja just sellega võibolla.
Mina ise nägin seda, kuidas hiljuti vaatsin juuslikult Eurosportist, kuidas Evander Holyfield boksis siis vene niisuguse täieliku nagu tundub nagu masinavärgiga, kelle nimi on siis Valujev ja miks ma üldse see, nagu mu piksele peale pidame oli see, et ma vaatsin, kuidas Holyfieldi boksi pükste taga külje peal oli siis suur kiri, et psalm 107.20, kui ma ei eksi, oli see psalm seal kirjastal. Nii et ta nagu iseenese olemisega püüdis ka kuulutada seda, mida ta usub. Ja vist kui ma eksi, nagu sa nimesed siin need samad Brasiilia jalgpallurid, mis kas ta on isegi ükskord sai trahvi selle osa selle eest, et kiskud särgid sellest ära, kus olid mingisugused kristlikud tekstid endel seal vähe mängu lõpus, nii et väidetavalt vist neid sügiseti reklaamise, kuna nad särgib olid siis kirjad, mis rääkisid Jumalast või rääkisid evangeeliumist, aga mehed noh, rõõmsa meelega maksid selle trahvi seal siis jalgpalli föderatsioonil ära, et asja oli väärt seda. Aga oskad öelda, mis see võimalus veel võiks olla? Usu kuulutamiseks peale niisuguse läbi oma eluviiside, läbi teistmoodi olemise, võib-olla sportlased , nagu me siin rääkisime , on väga populaarsed noorte seas , mis või võiksid olla noorte töövõimalused spordis , noorte kristliku töövõimalused ?
No eks ta see kindlasti ongi seesama ikka , et oma tegudega , oma teistsuguse eluviisidega , kommetega , noh , mis mul omal meelde tuli , kui ma veel viskasin , käisin Tsikis trennis , siis mu treener , kes oli siis spordiala direktor , juhataja õigemini , oli Tsikis , et spordiinternetkoolis , et palus , et Sulev , et kuule , et meil on nüüd jõulusöömaaeg koolilastel , sööklased , tule ütle ka paar sõna . Või oli pigem vastupidi , ise ma , kui , ei ta pakkus jah , ja ega ma vedelaks ei löönud ja läksin , et samas kui ma sinna läksin , kenasti ülikond seljas , lipp sees ja tegelikult sul on seal paarsada noort , noh , kes kõik jutustavad sinna-tänna , et selline , see oli juba mu kristlaseks saamise võib-olla teine aasta , eks , et ega ta oli tuld täis küll ja sellist , aga tugevat vundamenti väss ei olnud , aga läksin ja ma tean vist nii mõndagi , et üks tütarlaps on , sai päästetud ja elab Sotimaal praegu ja üks noormees veel , mu sugulane , kes Tsikis käis , et ta läks hiljem Tartu Ülikooli usuteadust õppima , kuskil Võru kandis elab . Et noh , tihtilugu ongi , sai noh , me kipume või noh , nüüd läks nagu sõna kuulutamise peale , et me tahame hullult nagu näha kohe tulemusi , et ega see iva , sa külvad selle seemne välja ja see võib aastate pärast alles nagu vilja kanda või ja tihti sa ise ei näegi , et hoopis teised inimesed või teised kogudused ükskõik näevad , eks , et
Muideks see jutt tuletab mulle meelde ühe fakti , mille ma olin täiesti ära unustanud , mul tuleb praegu meelde , et see võis olla mingi 90-ndate keskpaigas vist või isegi alguse poole 93-94 võib-olla kutsuti ka mind Tsikki ükskord jõulusööma ajal nagu niisugust lühidalt sõnavõttu pidama . Ma siiamaani ma ei suuda mäletadagi , kuidas ma sinna sattusin , kes see mind sinna kutsus , aga mul on selgelt meeles , et ma olin , et ma ükskord pidasin ka Tsikis niisuguse lühikese jõulu , no ma ei oska öelda , jutluse ja palve sinna otsa , et ma ei mäleta enam isegi seda .
ma tegelikult selle peale tuleb meelde , et mul treener ütleski , oh , et neil iga aasta ikka jõulusööma ajal keegi midagi ütleb . ja siis ta vist ütleski mulle , Sulev , et kuule , äkki tahad sa midagi öelda ,
et et see on siis niisugune tore traditsioon Tsikis ilmselt siis , et
see niimoodi käib . jah , millal see hakkas või millal lõppes , aga
selle võib-olla jätkub isegi võib-olla .
ma võin treeneri käest järgi , noh , ta on küll Audentese kool , et ma võin küll treeneri käest järgi küsida , ikka on tegev seal , et
Nii et tegelikult on teada mitmeid niisuguseid sportlased , kristlased sportlaseid , kes on ka aktiivselt nagu noh , käinud kõnelemas erinevate noorteüritustel , käinud rääkimas noh , niisugustes noorte kogunemistes . Ameerikas on üks väga tuntud ja kuulus niisugune tiim , kes on see power tiim , kui väikse nimetatakse neid , kes siis teevad igasuguseid jõutrikke ja sealjuures siis kulutavad evangeeliumit , et seal mina olen näinud , et seal igasugused jäätükke purustamas rusikaga ja neid soojenduskotte kummist lõhki puhumas neid ja no mis iganes raskuseid tõstmas ja nii edasi ja siis seal kuulutamas . 70-ndatel oli üks maailmas tuntud atleet , võimleja Ray McCauley , kes hiljem pärast seda , kui ta karjäär nagu oli oma tipus hoopis , liikus ta selles suunas , et ta läks piiblikooli ja seejärel rajas Lõuna-Aafrikasse , ma ei mäleta , kas see oli Kaplinnas või oli see mingis muus Lõuna-Aafrika linnas , igal juhul ta rajas sinna suure hiiglasliku koguduse , nii et olid seal tuhanded liikmed olid seal koguduses .
Mul , vabandan , mul ei tule hetkel nimi meelde , aga Ameerika kulturismis on ta ikka üks tipus , et ta on mitmeid kordi võitnud see profide maailmameistrivõistlused USA-s ja ta on lihtsalt ühe selle firma , noh , jutumärkides maskott , keda ma esindan Eestis , toidulisad , et ja ta siiamaani just tahabki nüüd jälle nagu kuulutada läbi oma selle spordi , kui noh , ta on tõesti tipp , ta on kas 4-5 korda võitnud selle
Mister
jah , mingid olümpiad , mis nad on jah , et kuigi see kulturism on selline spordiala , et tal vist on mingi ma ei tea , neerud ja värgid-särgid on seal kõik nagu ära küpsetatud seest keelatud ainetega , et nüüd ta noh , ilmselt ma pole ta ajalugu õppinud , aga peale seda on nagu päästetud saanud ja nüüd ta tahab nagu kuulutustööd teha .
Tegelikult samas nii palju, kui mina olen näinud, on siis ka mitmed niisugused Ameerika tuntud, noh, ma ei tea, jah, see on ka sportiliselt, ta näiteks on, ma ei tea täpselt, kes nad on, aga ta on ka väljendanud oma niisuguseid kristlike põhimõtteid, näiteks Chuck Norrise võitluskunstide tegija on väljendanud oma kristlike põhimõtteid, siis ma olen kuulnud, et näiteks niisugune mees, nagu, mulle praegu nimisegi meelda, see on see kuuluse wrestlingu üks kuulsamaid mehi on väljendanud oma kristlike veendumisi, aga ma ei tea, võib-olla saanud liiga isiklik informatsioon, aga kas me ka Eestis võiksime nimetada sportlasi, kes on väljendanud oma usku jumalasse?
Noh, kindlasti on, ma usun, siin ka Raadio 7 on Tiidrek Nurme olnud, meie praegu üks kas nüüd tõus vaid tähtega ikka andekas sportlane,
kergejõustiklane,
jah, et 5000 meetri jooksa ja noh, pole veel sabast kinni saanud, aga ma tean, Erki Noole vanaisa oli kirjukõpetaja Võrumaal, et pole Erki käest nagu küsinud, et kuidas sul suhe jumalaga on või kirikus käimisega, ma tean, et tal on, mul on hea meel, et mõni mees, kes on spordi ära lõpetanud, aga päris palju sellega teeninud ja on heal elujärjel ja tööd ja värgita ja riigikogus veel, eks, aga noh, küll me jõuame sellest rääkida.
Jah, ja minust on ajakirjanduses ka mingil määrä väljendanud oma usku Kaia Kanepi näiteks,
ja,
kes on...
Kaia käib isegi Miguel Sajase koguduses, eks.
Jah, ja Valguse tees, jah.
Valge, jah.
Nii et, või, kas tuleb veel kedagi meelde, kes mul praegu meelde ei tule? Nii et on jah, mitmed sportlase, kes on ikkagi suhteliselt julgelt väljendanud oma noh, kas usku või vähemalt on nad teel usu suunase ja loomulikult nagu siin rääkisime, sportlased on ühiskonnas niisugused silmatorkavad isiksused, et nendel on võib-olla selles mõttes isegi kergem olla selleks avalikuse selleks nii sõnaliseks kui ka sõnatuks kuulutamiseks ja evangeeliumi edasi andmiseks. Aga teeme väikse muusikapausi praegu ja siis jällegi pärast seda jätkame me saate viimase lõiguga. Thank you.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Niimoodi ja siit jätkame oma saatega Eestimaa ärka ja saatekülalistena on meil siin sportlased, endised ja praeguse sportlased Sulev Lepik ja Meelis Rooba. Ja siin tuli meil juba jutuks, et mõnikord on püütud nagu sporti ja kristlust oma vahel nagu teatumates vastandada ja on püütud väita, et nendes, et nad ei sobi oma vahel või et nad ei ole nagu oma vahel haakuvad. Et kuidas te seda kommenteeriksite?
Ma arvan, et teemat nii võttes, et nad vastanduda need ei saa, et ma arvan, et need käivad kõige käsi käes, et kui sa oled sportlane, siis sa oled nagu tavaline tööline, et sa teed oma tööd ja teed oma tööd, noh, sa naudid oma tööd ja sa pead oma tööd nagu maksimumi tegema, et sa ei saa nagu mõelda, et nüüd ma olen kristlane, et nüüd ma seda ei tee, et noh, sport on ka ju haus, et see oli, noh, võibolla seda just, et sa ei tee midagi keelatud, et keelatud võtted ei kasuta ja dopingut ei kasuta ja neid asju väldida, et ma usun, et usk ja sport käivad ikka käsi käes. Ja just, et kuna sport on niivõrd raske ala, eriti kui sa teed tipsporti, et siis sa oled ju tihti sellises situatsioonis, et kus sa otsid endal nagu lahendust, et keegi kuskilt siin natukene võibolla aitaks, et võibolla see ongi usk just, et mis sind aitab ületama, et asju ületada.
Sulev, oskad sa tuua näiteid see juurde?
No, kohe näiteid pähe üpp, aga kindlasti on just see jah, et Jumal on meie abimees ja tarkusandja ja et selles suhtes on kindlasti need eelised, et tänagi vist, noh, küll natuke teine teema, aga Delfis oli, et kas usklik või uskmatu inimene, eks, et uskliku nagu mõtteviis, nad saavad paremini stressist üle ja on uuritud Toronto ülikoolisus, täna lugesin Delfist, et kas see, noh, maailm juba uurib ja vaatab, et ja vähemalt see uuring on lõpplahenduse leidnud, et usklik nagu on parem olla. Mm-hmm. Et on kasu, tähendab, kasulik ollega.
Jah, et ma siis, mulle siis tundub ka seda, et kuna usk ja sport esitavad inimesele tihti peale väga sarnaseid nõudmised, et nad nõuvad inimesel teatud enese ületamist, teatud oma, noh, halvas mõttes mina maha panemist ja teatud niisugust ego maha panemist ja enda allutamist reeglitele ja noh, ilmselt ka tipsport eriti just näitab seda, et kuidas tipsportlane on, peab valima hulga asjade vahel, et kui ta tahab tipsporti teha, siis tuleb mingites asjades loobuda, et mõnes mõttes on võib seda võrrelda nagu ka usu eluga, kus mis ka see nõuab meil teatud loobumisi, teatud raskeid ja ränkasid valikuid elus tuleb teha ja võibolla just, et meie niisugune noorem põlvkond polegi harjunud sellega eriti, et teha oma elus raskeid ja ränkasid valikuid, et pigem nagu on nagu sõnumiks alati see, et mul peab olema fun. Kas sport on alati fun? Kas sport on alati, noh, olis korrekt, olis see kuidagi eesti keeles seda paremini, et kas sport on alati meeldiv ja lahe ja mõnus?
Mul tuli kohe meelde selline näide, et vanasti mul oli nädalas oli 10 trenni ja 6 trenni päeva, ehk kolm päeva nädalas oli 2 trenni, õhtud oli kangi trenn. Ja kui oli uus tõste kang saali toodi, tegime oma trenni ära, see paari esimese raksuga koha olid biopesad nahad katki, noh, muidugi valuseks. Ja ega sellepärast trenn poolikuks jäi, et sa tegid ikka oma trenni ära. Pingutasid veri jooksis, pani mingid paperid asjad siia ja mis järgmine mõnu hetk oli, kui sa läksid tussi allaga, et siis tuli see vesi peale, siis oli valus. Okei, see selleks, aga homme õhtul oli jälle kangitrenn, eks, et ega ja jälle läksid tegema, ega sul see selle ajaga terveks ei kasvanud, eks, said jälle kiskusid need biopesad katki, kui need olid ka natuke nüüd see kinni kasvanud ja jälle tussi alla ja kahe päeva pärast oli jälle kangitrenn, et ega seal pidu ei ole, et sul peab ikka noh, nagu piibliski on, sa pead omalike eesmärki, sa pead silmes hoidma ja selle nimel tööd tegema, et nagu Meeliski mainis, see on tõesti päris ränk töö tegelikult.
Et kuidas on Meelis see olus, et kas sa oled vahel tunnud ka, et eriti, et ei viitsiks täna tõusta, ei viitsiks täna trenni teha, ei viitsiks täna kogu selle värgiga jamada?
Eks neid selliseid tunded on väga tihti, aga no, kui sa oled professionaal oled, siis need tunded pead kiiresti maha suruma. Ja, no, ja vastates eelmisele küsimusele just, et kas sport on nagu fun, et tippu jõuadki tegelikult need sportlased, kes naudivad seda rasket tööd, et see treening on tihti on kõvasti raskem, kui see mäng on näiteks ja mäng ja kõige suurem naudinga võibolla siis, kui see mäng on läbi, et sa oled teinud meeletu pingutus ära, et sa oled endast kõik annud ja kui sa oled veel võitnud selle mängu onast, siis on veel eriti suur see nauding, aga just, et see treeningprotsess, et noh, see on nagu naudingust on väga kaugel see just, et noh, kus, noh, tegelikult see ongi, et nagu sa pead nautima seda rasket tööd just, et lihtsalt ei tule spordis mitte midagi, et jah, et sa pead ennast kõik alati andma.
Et kergejõustikus oli samamoodi, et sügisest alates 6 kuud oli raske trenn, noh, aina erinevad perioodid, kui palju mida tegida, põhimõtteliselt väga raske töö ja kui sul eesmärk on silmes, et ma teen selle ränga töö ära talvel ja suvel on võistlused, muidugi, noh, nautisid ka seda rasket tööd, aga see fun või see nauding jälle suvel, kui sa tead, et sul oda kaugele lendab, sul on kõik töö tehtud, see on jälle siis nagu see teine see vili, mis sa siis nagu selle raske trenni ees saad, et see on siis see nauding sellega.
Ja see on ka tegelikult see, mida ka piibel õpetab meid, nagu, et piibel õpetab meid põhimõtteliselt mitte lõikama ja mäleta praegu selle ühe pikama jooksja nime, kes kirjutas oma kes ma lugesin kunagi raamatut, kus ta kirjeldab seda, et ta nägi oma konkurenti, et kui nad tegid koos treeningut, et konkurent jooksis selviste, kas oli porisest kohast jooksis nagu ringi ja mööda, et kergem oleks joosta. Kui ta nägi, siis ta teadsi, et selle mehe ma võidan ära, sest et no, tema ei lubanud endale kuidagi oma treeningu kergendamist või pehmemaks tegemist. Nii et võib-olla niikord on ka kristluses see, et kristlik sõnum nõuab inimeselt seda, et inimene maksaks selle hinna, et oma elus midagi saavutada. Loomulikult pääste on tasuta ja jumala arm on meie jaoks tasuta. Aga et kui me tahame nagu ka vaimulikus elus kusagil välja jõuda, siis tihti peale tuleb seda teha, et tuleb oma tahe, oma ego, oma arvamus asjast vahel isegi maha panna ja vahel lihtsalt võtta kätte ja teha seda, mida jumal ootab, et me teeksime ja tihti peale see võib olla päris valus, see võib olla päris niisugune tõsine otsuse, et teha seda, mida Jumala sõna ütleb, et see natuke jällegi toob mind selle niisuguse keskaegse rüütli koodeksi juurde, mis ütleb, et see on mu leemik tiima muidugi, aga see rüütli koodeks ikka ütles kogu aeg, et tee, mis sa pead tegema, tulgu, mis tuleb, see on rüütli kohus. Et ilmselt ka spordis võiks seda sobitada, seda mõtet, et sportlane peab selle hinna maksma, et jõuda kusagile välja. Ja samuti ka Paulus viitab oma kirjades tihti peale spordile, näiteks ta räägib seal boksijates, kes õhku boksijad ütleb, et Kristus täna me ei peaks nii tegema, vaid me peaksime nägema, kuhu me lööme, nagu boksijagi peab nägema, kuhu ta täpselt lööb. Või ta räägib seal jooksjatest, ta ütleb seal, et jookske teie nõnda, et teie selle aini saaksite, et kui tavajooksjad tollad said auhinnaks loorberi pärjast, ütleb, et meil Kristus täna peaks olema hoopis midagi enamat, mille nimel joosta ja pingutada. Nii et meie saate hakkab praegu lõppema. Mis võiks olla teie niisugune lõpusõnum raadiokuulajatele?
Spordiga võrreldes on nagu piibliski, et maailm läheb oma voolu ja kristlik elu on tegelikult täpselt vastu, et see on nagu vastuvoolu ujumine ilmselt. Kui saab nii võrrelda, et ta ei ole kerge, aga peame punnitama ja tegema seda, et see on sellised me kristlased olemega.
Mina nagu sportlasena pakuks sellist asja välja, et sa pead nagu seadma endal kindla sihi ja uskuma sellesse, et sa suudad seda saavutada ja mitte kõrvale kalduma lihtsalt, et ja hoidma nagu seda usuliini ka, et sa, noh, et see ongi, et sa usus ka nagu järgi ei anna, et sa usud, et sa saad selle asja, et siis nagu, noh, siis on nagu suur võimalus see ka saavutada nagu.
aga aitäh teile nende ilusate sõnade eest, aitäh teile saatesse tulemast ja tundub, et meil oli siin päris põnev ja loodan, et ka raadiokuulajatel oli niisugust innustust ja põnevust. Saates olid siis kus teiega Sulev Lepik ja Meelis Rooba, saatejuhina Heigo Ausmes. Aitäh kuulemast saadet Eesti Märka, me kohtume teiega taas järgmistel kordadel, ikka igal nädalal samal ajal ja täname veel kord kuulamast. Eetris oli saade Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa
ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.